kārtējo domas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt jautājumus, man ir priekšlikums papildināt tad ir izskatāmos jautājumus vēl vienu, kas ir par nekustamo īpašumu Sidrā, Rīgas apvalsts parastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lieta tāda, paika osmā, kamēr tika izsūtīti jautājumi, notika izsole, ir rezultāts, un ņemot vairāk, ka mēs jau šodien skatām vienu šādu veidu jautājumu, lai nebūtu cilvēkam, kas ir izsole, tā kā vinējis, jāgaida vēl mēnesi, bet domas sēstēja priešlikums iekļaut to šodien izskatām atdomu sveicu kārtībā, vai ir kādi iebildumi par šo?
Nav,
un otrs izglītības daļas dāmas lūdza sakarā to, ka ir viņām vēl šodien steidzīgi darbi darām, vai var viņu jautājumu, kad bija 24. Mums sarakstā ieliktu līdz izpildu direktoru ziņojumu, vai kādam ir. Ja arī nav, tad es aicinu balsot par esošo, par izmaiņām dienas kārtību. Kurš par?
Jautājums, par ko mēs balsojam, par jauni
jautājumu? Par dienas kārtību.
Tātad pirmais jautājums bija jauni jautājumi iepriekš.
Jā.
Tātad tur vajag 23. Balsu un otrs balsojums par izmaiņām dienas kārtībā, tur vajag pusi balsu.
Ja šī situācija ir tikot jautājums, vai jums iedodas atvainojums ar pārtraucu balsošanu, un jums ir kāds kaut kas komentējums attiecībā uz to, vai mēs papildinām dienas kārtību ar izsoles rezultātu apstiprināšanu?
To jābalso, ka dienas kārtības papildinājumu.
Jā, labi, tad balsojam par dienas kārtības papildinājumu ar esošo nosaukto īpašumu sakušu. Paldies, atkurās nav. Paldies, un līdz ar to nākošais balsojums par to, vai piekrītam samainīt dienas kārtības. Visi kā no jautājuma kārtību, un 24. Jautājumu piecaut kā otro. Vai kādi jautājumi? Debatas nav, tad esmu balsot uz par. Balgies pret, atkurās nav. Un sākam tad arī to direktoru ziņojumu.
Jā, pardien. Tad sākam ar kultūras ziņā. Kultūras nodeļā tur aizbija gan koncerti tikšanās meistarklases un liels skatītāju skaits apmeklēja kinoseansu uz Ozolnieku tautas namā, arī Brankās. Tātad abī sākumā tiek organizēti Ozolnieku nodeļu rāmas svērki. Aktīvi tiek plānot arī lieldienu pasākumu visā novadā, arī lezmu izstādi būs lieldienā. Tātad sportā, tātad mums ir bijuši tur tikšanās ar jauno sporta pārvaldi un jaunības olimpiādes triatlona norises vieta būs Ozolniekos. Tad 11. Martā norisinājās lielā balva sporta spēles pirms skolu grupu audzēkņiem, pašiem mazākajiem, visiem 30 dalībnieki. 17. Martā tika aizvadīts trešais posms Ozolnieku sporta spēlēm badmintonā, Salgales pamatskolā. Arī kupli apmeklētas pasākums liela piepiršana un virkni citu pasākumu tiek gatavoti. Tātad izglītības jomā metodiskais fórums, pirmais norisinājās, kurā piedalījās aptuveni 100 mūsu novadas skolotāji, arī ļoti atzīts un vērtīgs pasākums, un tēma bija par pārmaiņām, kas notiek izglītībā. Tad 6. aprīlī ir izsludināta vecāku konference, kurā arī nodeļa gatavojas Saugles skolā, pamatskolē akreditācija tuvojas, arī tai gatavojas, un tiek veikta aptauja Ozolnieku vidusskolas, vidusskolēniem, pedagogiem un vecākiem par iespējamo specializāciju, ko skola varētu piedāvāt. Tad no citām lietām. Tad mēs informēsim droši vien kādā no nākamajām domas sēdēm. Mēs šobrīd fināla stadijā esam ar atkritumu apsaimniekošanas nolikuma, konkursa nolikuma sagatavošanu. Un mēs jau runājām attīstības komiteja attiecībā, ja mums jāveido iespējamais atkritumu šķirošanas laukums, ko teorēs mums pēc likuma varētu būt jāveido par to vietu. Bet arī konsultējoties ar varam, nonācām pie secinājuma, ka mēs atlaižam šobrīd iepirkumu un iepirkumā prasam trīs dažāda veida dalīto atkritumu apsaimniekošanas izcenojumus un tālāk, teiksim, kad saņemsim piedāvājumu, kas ir pamata piedāvājums, kas ir sadzīves atkritumu plus lielgabarīts, tad papildus visiem pretendentiem būtu jānorāda, cik mums novadā pie tarifa nāks klāt, ja mēs prasam dalīto atkritumu, laukumu, cik nāks klāt, ja mēs prasam tos pašus punktus, kas jau šobrīd ir, tur, kur dalītu atkritumu konteineru salikti, un cik mums nāks klāt pie tarifa, ja mēs prasīsim iespēju privātmājās izvietot dalīto atkritumu konteinerus. Un tad, domāju, šeit atcīmredot pēc konkursa rezultātiem jau nolemsim, uz kuru variantu mēs ejam. Tā mēs konsultējamies arī ar vidas ministru, tāda iespēja ir, un tā mēs veidosim šo iepirkumu. Tad ar labajām lietām, tātad jauniem bērndārzām būvprojekts minimālajā sastāvā jau ir gatavs. Ja kāds vēlas arī no deputātiem iepazīties vai no attīstības daļā vai būvaldē, arī Ānē jaunatnes atpūtas ielām, tātad tas būvprojekts rekonstrukcija arī jau ir pabeigts. Nākamā nedēļa jau sākam būvniecības sezonu, ir tā var teikt, Ānē sākas arī sūkņu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbi kopā ar gāzesvadu iebūdīšanas darbiem, tas, kas darbs ziemas dēļ tika atlikts, un arī atsākas Ņurdas mucinieki ceļa izbūve. Problēmas mums ir lielo ūdensaimniecības projektu šeit uzvalniekos ar saskaņošanu ar iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji ir neatsaucīgi. Šobrīd apmēram tikai 45% no īpašniekiem ir saskaņojuši projekta risinājumus, tāpēc arī izsūtītas ierakstītas vēstules visiem. Un, ja ir nesaskaņošanas, vienkārši pētīsies, ka tas izsūtītais variants nenāk atbildi, ir saskaņots. Nu, no tādas jautrākas lietas mums ir pirmais pieprasījums saņems par alkohola ražošanu, mūsu novadā par licences izsniegšanu, tāpēc arī šis jautājums šodien ir vienas kārtības. Tas tā īsumā viss par tām pēdējā mēneša vietā.
Un jūs vai kādi jautājumi?
Pagājuši runas sēdēs jautājumi par jaunu tarifu par ūdens saimniecības regulātājiem. Ir vai iesniegts?
Tātad tas ir kāds ļoti kompetences jautājums. Es nemāšu atbildēt, viņi ir iesnieguši. Man informāt, tas nav šobrīd.
Jūs teicāt, ka šī te privātmāja atkritumu sadod uz konteineros, bet tie novērojumi arī šobrīd ir līderis pievērots klāt pie kādiem mazākajiem, tāpat arī par vienā, vai tas ir plasmas, vai tā ir vai tas atkal tur būs jāsako tādam dalītojiem, teiksim, būs tie konteineri, teiksim, plasmas vai vēl stikus, Un ja viņi paņem, teiksim, tās trīs cenu par trīs konteineriem, bet faktiski viņi jau sabir vienā.
Tātad tas ir bezmaksas pasākums, ar vienu viņš arī būs priekš mums bezmaksas pasākums, ja viņi tālāk pie sevis kaut ko šķiro tādu darīšanu, jo obligāti, piemēram, brakšos nododamais ir sadzīves atkritumi, bet šķiro to, piemēram, klīnēs var vest arī pie sevis un šķiro. Kā viņi to dara, tā ir viņa tehnoloģija. Un ved jau arī ar vienām tām pašām mašīnām, tikai un dažādos maršrutos.
Kādi jautājumi?
Jā. Jā. Bija paredzēts 25. aprīlī tautas namā pūciņa atskaitas tāds koncerts, kas ir šo paredzēt.
Es nezināšu, bet koncerts arī zinās.
Jā. Jā, viss skaidrs, ka būs, jā? Jūs vēl jautājumi?
Daudz ir būvnieks, ir kāds zinas, viena ministrijas?
Jā. Daļins bija ticies ar ministru, un turētu izstāstīt.
Ir ziņas tāds, ka visi saprot, ka atkas ir vajadzīgs. Šobrīd tā problēma viņiem ir bija iztrūkstošie 600 tūkstoši, kas ir starpības starp iepriekš projektētāju aprēķināto ciklu, un divās reizēs izsolēs saņemto. Šobrīd aicina gaidīt 25. martu, kad beigšoties iepirkums Rīgas Jūrmalas lielam projektam, tad sapratīšot kādi viņa rezultāti un pozitīvi. Gan ministrs, gan valsts vadība saprotot ļoti mums, cik ļoti svarīgs ir tikai uzvalniekiem, bet arī Jelgavai. Nu, tas viss, ko es varu pateikt, tā ir izpratne, bet pagaidām nav rezultāti no viņa puses, viņa nepieņem lēmumu par divas reizes ir noticis iepirkums, abas reizes ir atzīts, kurš ir bijis uzvarētājs, bet pēdējā reizē nav nu pateikts, ka ir atcelts konkursi, vienkārši nav netiek to paziņot
rezultātu. Man izbrīna tas tā atbildē par tarifiem. Jo, cik mums ir zināms, tad jūs esat atbildīgi personi, tieši kā pēc divu darbību. Mums jāzina, kas tur notiek. Jo tas jautājums tika uzdots pagājušajreiz, un pat neviens ja nekas nav mainījies praktiski.
Jautājumi, par kuriem regulatoru tarpiem tas ir vēl
nolīdzēs? Ūdens apgādes tarifiem bija jautājums. No, tas...
Tātad, kā es drūk, kā jūs zinat, ir jauns vadītājs. Tātad jaunam vadītājam šobrīd ir uzdevums, teiksim, to visu iziet cauri un izskatīt. Es bijām domājuši, ka viņš to paveiks pirmajās divās nedēļās, viņš to pirmajās divās nedēļās tikāti vēl nevar izdarīt. Un tiklīdz viņš būs gatavs par to sēsties un runāt, mēs arī runāsim. Jo jaunais vadītājs atnāca, viņš nevar vienā nedēļā vai divās to visu izdarīt.
Tad jāatbild, jā vai nē, es tad, vai jūs vienkārši nav ziņu vai nav sagatavots, nekas nav sagatavots, tad tā ir arī jāatbild. Nav sagatavots. Paldies.
Jau kādi jautājumi?
Mūtu? Es nezinu, kam šo adresu tā atbildi.
Tāpēc ir saņotājs visu direktoru.
Man jautājums par iespējām izmantot pašvaldības administrīvas resursus, kaut kādas ziņas mērības, sagatavot vai juristu palīdzību. Kā deputāti tam ir iespējams brīdēt?
Mēs jau šeit runājam tātad par to iespēju izmantot pašvaldības gan telpas, gan orgtehniku, ja tā var teikt. Un tas mums bija jau mums kādu pusgadu vairāk lēmts. Tas piesakoties gan šeit ozolnieku, ko zina arī citur to izmantot. Bet attiecībā uz mēdījiem, tas jautājums mēs nekur nav regulējis. Es nemācēšu arī pateikt, mums kaut kādu diskusiju drušī jātaisa. Domāt, doma ir ar mūsu pašu izdevumu izmantot.
Tāpēc sabiedriskās attiecības vai juridisko politiku, es saprotu administrīviem resursiem, piepildīt administrīviem resursiem, būtu jābūt visiem deputātiem vienākai, nedabūt pozīciju no pozīcijas.
Likumā ir pateikts, ko tas nozīmē, tad nodrošināt ar telpām, tad mēs vienreiz gājām cauri. Ir telpas, tad pavairošanas tehnika un tā tālāk. To mēs, manuprāt, atrisinājām. Par šo, manuprāt, likumā nekas nav teikts. Tad mums ir jārīko kaut kādā cienu diskusiju un kaut kāds lēmums jātais. Es šobrīd nevaru patikt. Arī mums nolikumā, manuprāt, nekas par to nav teikts.
Varbūt jūs var komentēt, vai visiem deputātiem nebūtu jābūt vienā vai pie administrīvajiem resursiem?
Jābūt vienā, bet pie... Kur jau likums jau noteikti, ka Republikas pilsētu domas un nulis deputātu katru likumā, pirms tā plantā ir noteikti. Tāpēc to nav noteikti ierobežojumi, ja vienam ir kāds
pieredz. Tad, ja man laikas var saņemt domas juristu konsultāciju?
Tad neiet runa par juristu konsultāciju, tur piemēram ar telpas, tur ir uzskaitījums konkrēts, ko deputāti var saņemt savu pienākumu izpildēm, ja ir vajadzīgi tagad kaut kā citreiz, tātad tur ir nodrošināt deputātu apmācību, likumā konkrēti pateikt.
Tātad es nevaru izmantot sabiedriskās attiecības domas, tikai pozīcijas deputātu izmantot. Tā tas sanāk?
Ko nozīmē pozīcijas deputātu var izmantot? Tātad sabiedriskās attiecības ir pašvaldības, un, teiksim, mūsu gadījumā saskaņā ar nolikumu pakļaut domas priekšsēdētā.
Tikai priekšsēdētā akceptes var izmantot sabiedriskās attiecības?
Jautājums, ko nozīmē izmanto šajā gadījumā?
Sagatavot rakstu ozolnieku avīzē.
Ir redkolēģija izveidot, ja deputāts sagatavots rakstu, nebija problēma, tiksim redkolēģiem izskatīt un par ievietošanu vai neievietošanu.
Sabiedriskās attiecības pašas organizē savu darbu, to šobrīd neviens no pat monitorācijas pārējās nevajag vai neizmanto. Redkolēģija gatavo arī sastāvēt, nezinu, 7 cilvēku. Ja kāds priekšlikums būs Nikolai rēšķējis ar priekšlikumu, tad no visu šo tādu diskusiju, kur redzēksiet. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja izskola direktoram jautājumi nav, tad pārējiem par nākotnēm sākības jautājumu. Šim gadījumā 24. Tātad iepriekas kādas atbalsts projekta atbildības kvalitātes līdz uzlabošanā Garodas un Saugavas pamatskolas uzlabnieku novadā. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un ietveikīts kultūras restriktīvas veidreicināšanas komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi. Ir jautājumi?
Būs jautājumi.
Paldies. Tad kurš būs satvenis, kur būs minotājs? Paldies.
jābūt jau. Ko mēs saņemsim pretī? Paskaidrot.
To visu mēnesi, līdzīgā bija norādīts iepriekš izsūtītajā prezentācijā uzlabojušos izglītības kvalitāti, līdz ar to izglītības iestāžu konkurētspējas palielināšanos un nu, priekš pašvaldības, nu, protams, svarīgu faktoru, nu, kas ietekmē reputāciju par to, ka mēs varētu būt pirmā pašvaldība Latvijā, kura pašvaldība izglītības iestādes iestādēs ievieš alternatīvā pedagoģijas metodiku, un alternatīva arī vispār pieeja izglītībai. Nu, tie ir tādi lielie galvenie, un nerunāju par visām mazajām lietām, par pedagogu apmācību, kas būs krieļi straujākā veidā īstenot nekā tieši notiek vispār arī Latvijā. Un visi ir vienojami, kas vēl būs līdz ar to vietējām sabiedrībām, barojumām un antropām. Un tā, ka tur izglītības iestādēm augsts konkurētspēja, un visdrīzāk līdz ar to mēs ceram, ka saglabāsies šīs iestādes pieejams neatkarīgi arī no pašvaldību reformas, kas var notikt bez dienvējiem.
Nu, es tā neredzu divas pozīcijas esošās situācijas analīze un projekta izstrāde. Varbūt sākuma posmā apkopežoties par šīm divām pozīcijām, saprast, ko mums vajag, tad veicam esošās situācijas analīze, izstrādājam projektu un pēc tam saprotam, kāds ir pārējie izmaksas pozīcijas, jo pedagogu apmācībā ir 10 000 eiro, viņš pielāgošanā ir 5 000 eiro. Kā mēs varam šobrīd pateikt, ka vajag 10 000 pedagogu apmācības?
Tas ir radies jau daļai no pusotru gadu laikā veiktiem dažādiem aprēķiniem, skolu, vairāk priežu apsakošanas, sarunām ar direktoru, sarunām ar vecākiem, ir notikuši vairākas vērošanas, mēs ļoti labi apzināmies ļoti daudzos plusus, kas ir esošajā videi abās skolās, Saglē un Garozā, jo tur ir ļoti daudz potenciāls šajā videi, bet ar to ieguldījumu videi ir nepieciešams šobrīd proporcionāli mazāk nekā ieguldījumu cilvēku resursos.
Pēdējais jautājums. Tā ir mani personiskā pieredze, varbūt kāda nav. Un bērns jau tajā 6. klasē. Es viņu jau vedu sestdienā uz Rīgu, lai matemātiku mācās. Bet šī projekta, kā tu mainīsies pie mums matemātikas pasniegšanas kvalitāti, jo tas ir piepasītākais priekšmets. Mēs tā neatgūstam stāvākā izglītība.
Mums ir ļoti liela cerība, ka tā kā pedagogi būs daudz vairāk sagatavoti un matemātika un valoda tiks skatīti kā galvenie, tieši pedagogu apmācībā kā galvenie, uzsveri, kā iekš kā mēs apmācām pedagogus, mums ir pamats domāt, ka bērni būs daudz sagatavotāki matemātikā, lai tālāk pēc 6. Klases pabeigšanas un pēc 9. Klases pabeigšanas viņi varētu mācīties, arī konkurēt ar citiem, arī pilsētas bērniem tā tālāk. Jo pedagogu apmācībā tajā, ka šobrīd paredzētu tieši uz valodu un uz matemātiku būs pastiprināts uzsvars. Uz metodiku, uz mācību līdzekļiem.
Vēl lūdzu jautājumu? Lūdzu.
Man jautājums ir, tu minēji mācību alternatīvo pedagoģiju vai kaut kāds tāds bija apzīmējums. Varbūt mazliet viņā sīkāk pastāstīt, ko notver, ko ietver sevišķis alternatīvā pedagoģija, kāds izpaužās?
Ir ļoti daudz dažādu apakšveidu alternatīvai pedagoģija. Dzirdētāk ir droši vien ir Montessori vai Waldorf pedagoģija vai, nu, īstam arī kompetenci pieeja jaunāko mēģina ievest pasaistotības satricentrs arī ir savā ziņā alternatīvas slēdzina, ka tokas ir skolās līdz šim pastāvošais. Šobrīd pedagogi tiks apmācīti ar ļoti dažādām metodēm, mums nav vēlme iefokusēties uz vienu konkrētu, bet tie galvenie parametri būs tas, ka tas būs ļoti individuāls darbs ar skolēni, pedagogi būs apmācīti kā arī klasēs ar, nu, ar 15 bērniem, 20, nu 20 tur nav. Tā nav bazīgot, bet arī līdz 15 bērniem rast pilnīgi diferencētu individuālu pieeju katrā priekšmetā katram, nu, katram bērnam. Nu, tas ir tas lielākais uzsvars, bet paralēli tam, ka tā ir alternatīvā pedagoģija, tas nozīmē to, ka katrai skolai galvas tā, ka tiek apmācīti pedagogi, būs jāstrādā arī ar vietējo sabiedrību un savu kolektīvu, lai, nu, teiksim, atrastu to savu skolas vēl īpašo novirzienu. Jo tas, kas parasti raksturo tādas alternatīvās pedagoģijas iestādes, kādas ir Latvijā vairāk privātās, viņam parasti ir kaut kāds viens konkrēts novirziens. Vai tas ir uz vidi no girdīt, vai uz folkloru, vai uz, nezinu, nu, parasti sākums to posmā, tā, tā ir, tu neies līdz, nezinu, inženierijai. Tas arī viens no tādiem raksturojošiem nu, elementiem.
Es nezinu, ka mēs tā kā, nu, plānojam kaut kādus tādus specializācijas tā plānu.
Jā.
Jo, nu, tas, kurā brīdī šī projekta norisa brīdī, kurā šī projekta norisa gaidā, kurā brīdī, tad tiks izmaiņas pieņems, nu, kāds ir šis te virziens, kurš vien pēc tās projekta izstrādes laika?
Nu, lēmums tiks pieņems nākamā mācību gada laikā, jo vispirms mēs apmācīsim pedagogus, septembrī mēs sāksim strādāt pēc jaunās pieejas, nākamā mācību gada laikā notiks dažādas sarunas semināri vecākiem, aptaujas vietējai sabiedrībai, nākamā mācību gada laikā tiks pieņems lēmums par šo ten virzienu specializāciju, uzmanot, ka no 20. Gada septembra visdrīzāk iespējams, ka tos jāapsver iespējas par, jāapsver iespēju mainīt skolas nosaukumu, nu ne mainīt, bet nu, tā, lai nosaukums izsaka, jā, lai nosaukums izsaka, bet tas nav, tas teiksim, nav tas, uz ko mēs obligāti ejam, bet tās varētu izrādīties, nu, kaut kādu veidu, nu, arī tā kā izmaiņas, kas, kas procesā tiek veikts.
Ir vēl tādi jautājumi? Jā, nu,
pēdējo, lai kā mēģināt pēc iespējas labāk saprast, mēs tad būsim apmācījuši pedagogus, mēs būsim pielāgojuši vidu un mācību materiālus sagādājuši, un tad mēs lēmsim par to virzienu. Nav tā kā višu otrādi jābūt?
Ne, jau tiek, es droši vien blakus sēžu, dienu štām, kad viņi varētu apliecināt, ka...
Blakus
sēžu jāsvārt. Viņi varētu apliecināt, ka abās skolās jā, notiek sarunas ar kolektīvu par to, uz kādām izmaiņām ir gatavi pedagogi, uz ko viņi uzskata, ka vajadzētu fokusēties, bet tādā nu, sabiedrības līnija plašākā, par to mēs sāksim runāt līdz izvērt rudenī. Šobrīd tas notiek skola iekšēnēs un sadarbībā ar pašvaldību. Šis sarunas, viņas notiek jau, jau kādu laiku, bet, bet tā pavisam mēs negribam sasteikties ar šādu lēmību, mēs vēlamies sākt ar kvalitātes uzlabošanu un pēc tam veikt kaut kādas tādas tehniskas, nu, ilgtermiņa jau.
To vienkārši padrūpināšu tev, un tieši tāpēc man jautājums bija, vai, teiksim, jo, nu, jo vai nav pareizāk veikt to apmācību un iegādāties mācību materiāls, ka mēs to virzienu izvēlēšos, jo savādāk mēs apmācīsim vienā, varbūt, nu es tik tā, vienā kaut kādā lietā sagādāsim vienu veidu materiālu, tad jās mēs izlemsim fokusēties citā virzienā, un tas nav tā kā mēs būsim jau.
Šobrīd, šobrīd tiek, šis projekts fokusēs tieši uz pedagoģiju, uz, un, un skolas kaut kādu novirkt, skolas novirzienu izvēloties, ir īpaši sākuma skolas posmā, līdz 6. Klasē, tas, nu, tas ļoti neietekmēs tos mācību materiālus, ar kuriem strādā bērni, ir diezgan universāli, īpaši pirmsskolas posmā, jā, un pirmajās klasēs. Protams, tam posmam, kas ir jau no 4. Līdz 6. Līdz 9. Tur iespējams būs pēc tam vēl jāturpina pielāgot vēl vides attiecīgai specializācijai, bet tas būs nākamā gada un nākamā budžeta jautājums.
Paldies. Man ir jautājums par komersantu. Es skatos nosaukumu, kas ir uz prezentācijā. Žīnijas.com, tas ir projekta realizētājs.
Jā.
Komersants ir dibināts 18. Gada novembrī. Šis ir viņa pirmais projekts?
Tā kā, kā komersanti, viņas ir pirmais projekts, bet viņas, visi šī uzņēmuma speciālisti iepriekš ir darbojušās šajā pašā jomā ar līdzīgiem projektiem, bet visi tie ir iepriekš bijuši pielāgoti, nu teiksim, katra pasūtītāja vēlmēm. Līdz ar to šādā formātā, jā, šis ir pirmais projekts, viņas kompleksi ķersties klāt divām veselām novedas skolām, jo iepriekš strādāts ar atsevišķām izglītības iestādēm.
Jā, ja mēs balsojam par to 21.600 eiro piešķiršanu šiem komersantiem?
Nē, šī projekta realizācija. Mēs šim komersantam maksāt, nu, šobrīd ir tā, ka tas plāns ir tāds, komersants mums piestādīs rēķinu vairākās daļās pēc paveiktā darba. Viņi ir uzrakstījuši tām, bet nu, mēs teiksim, nav tā, ka mēs ieprosim viņam 20.000 un tad gaidīsim, kad viņi izdara darbu. Jo mums jau ir sastādīts laika rāmis, šobrīd ir nu, pa datumiem un pa stundām sadalījums līdz jūnija beigām, nu, trīs daps arī līdz decembrim tālākais plāns, un līdz ar to mēs viņiem norēķināsimies pa posmiem pēc katra paveiktā nu, tā posma, pirms būs, teiksim, nu, neiepiesot pavisam vēlāk detaļās pedagoga apgūs teoriju, tad mēs samaksāsim komersantam par to sadaļu, kas ir par teoriju. Pēc tam pedagogs sāks atgūt praktiskos vingrinājums un tāds lietas. Tad mēs samaksāsim par to, kas ir paveikts. Tāda šobrīd ir vienošanās.
Ok. Tas pēdējais. Drīkst jums uzdot? Jā, pēdējais jautājums. Nav laikam pie jums, bet nezinu par kā. Tas par finansējumu avotiem. Atbalstot šo projektu, tad mēs nolēmjam nebūvēt stāvvietu regulējums ielā, ir tā?
Tā, nu, ne tikai, mums ir tā, tad ir atrasts arī tās atmēs iekšējais finansējums, kas jau bija plānots mācību materiāliem, un par cik mums kaut ko finanšu līdzi bija jārot, un arī skatījāmies finanšu komitejā šo jautājumu, tad arī bija uzdevums līdz domas sēdēšu sagatavot, un tātad mums ir, nu, projektos, kuros mēs redzam, kas mums ir dos ietaupījumu, ja tā realizācija mainās no apstiprinātā kopējā saraksta, tad no tiem mēs varam pārvirzīt, grozot budžetu, un budžeta grozījums, kas ticamāk uz nākamo sēdi mums būs jāgatavo attiecībā uz šo investīciju daļu, un šeit ir priekšlikums, no kuriem projekti ir mums pārvirzīt. Jo saistībā ar to apļa būvniecību mēs esam izrunājuši, ka Eglēnas ielā, tātad rezervu, kamēr būs būvniecība aplīm, kamēr tur būs būvlokums un visu darīs, līdz ar to mēs šogad droši vien neķersimies labāk tam klāt, jo tā, ka aplis būs uzbūvēts, mēs sapīsim, kāds viņš ir, kas tur ir, tad arī paši šo projektu labāk sagatavosim, un līdz ar to šie plānotie līdzekļi var tikt novirzīt ar grozījumiem šīm projektam. Tāds izskatās. Garu ceļu,
Tuvāk stācijā, vai kurā pusē?
Pa vidu apmēram.
Nu, jā, nu, tas ir tur, kur gar ceļu tagad
mērķis autobus vasarā. Uz priekšu, tur tās priedītas augšiem. Vēl kādi jautājumi būs zinātāji? Jautājumi nav pāriem uz debatēm, vai ir tas debatēm šo jautājumu?
Jā, mēs izskatījām šo jautājumu mūsu komitējā. Protams, uzdevam to vairākas jautājumus. Mēs saņemam arī CV par trīs dāmu, kur dibinēja to firmu ar minimālu kapitālu pagaidu gadu novembrī. Un šobrīd izskatās tā, ka es jau izteicos, mēs esam tādi izmēģinājumi tūsīši pie šitās firmas. Jā, otrkārt man rodas tāds iespējas, ka šobrīd vienkārši mūsu īrītības modeļu lūpēties šo firmu. Jā, un es domāju tā, ka tiešām mums vajag papildīt tie, ko mums vajag, jo mēs šobrīd skatāmies, ka tur ir izsiedot uz Montessori, tas metodas balstīts, jo tā pirmā dāma, viņa ir vispār prīdīt, viņa nav nekāds sarīgas, viņa ir sociālais darbinies, tas izglītības supervizors, un tas pārējais meitenes ir Montessori pasniedzējas un, tiksim, arī izmantotājus savā ikdienā, savā darbā. Līdz ar to es uzskatu, ka šobrīd atbūt 21 tūkstoti par to, lai paskatītos, kas tur notiek. Šobrīd mēs esam tādā skaisto vārdu varā. Tātad Montessori, vēl kaut kādu tāds, tāda apzīmējuma, ja? Teiksim, bet aiz tā neslēpies kaut kādi jēgi, ko tad mēs gribam panākt. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka es nebalstīšu šo projektu, ja es uzskatu, ka mēs vienkārši izstādīsim naudu, un tad būsim kādu rezultātu izņēmot ļoti skaistu dokumentu uz dokumentus, protams, ja? Ļoti gudras runas visādas, pēc tam, ja, ka redzēt, mēs tur darījām, ja, mēs tur centamies, bet žēl, nu, sanāc tas, kas sanāc. Paldies.
Jā, būtu.
Man ir un cita veida teiks par šo. Es jau ilgi esmu runājis par to, ka mums ir izglītītā kā iet novadā, ka mēs zinām. Un ir visādas vēlējums izglītīt šo izglītības līmeni. Es uzskatu, šis viens no veidiem, kā to darīt. Vēl mēs esam uzticējušies nodaļas vadītāji un daļas vadītāji. Paņemot viņas darbā ar domu, ka šie ir īstie cilvēki īstajā nozarē, uzticoties viņām kā speciālistēm, Un tad ir jautājums, vai kāpēc mēs tad tā esam darījuši, mēs tagad varam sākt runāt par to, ka mēs sākam apšaubīt šo cilvēku kompetenci līdz ar to. Es domāju, ka tam nav īsti pamata, jo līdz šim nekas tāds nav bijis. Un, ja mēs šobrīd esam kā pilotu projektu visā Latvijā, nekad nekas tāds vēl nav darīts, ir viens no veidiem, kā to darīt. Visi šie mērķi, ko mēģināts arī stāstīja arī izglītības komitejā, izklausās tiešām ļoti labi. Tas, kā tas izdosies, ir cits jautājums, nekad tas nav garantēts. Tāpēc es viennozīmīgi aicinu visu balsot par šo, teiksim, tā inovāciju un tikai novēlēt, lai biznesa projekts izdodas tā kā vajag. Un pēc tam, ja tas viss aiziet, mēs varam to arī tālāk palaist un pie citu no mums mācīt. Paldies!
Jau kas ir? Jau kas vēl ir?
Es gribu mazliet tādu mazu izskatību veidos, ka mēs šo projektu, lai veicinātu, viņš attīstītos. Paldies izglītības nodaļas meitenēm, kas atbrauc un detalizēti mūs ieinteresē, tā bija pirmā kārtā. Un nākušais ir tas, ka mēs paskatāmies gan Latvijā, gan arī uzvolniet nola piedzīvotājs, ka viņiem arī ir iekšēji pašai šī motosauti alternatīvā apmācība, bet tas nenozīmē, ka bērni neatrūs arī vispārējās izglītības obligātu programmu, to nevajag pārdēvēt un pārprast. Šīs lietas ir jāizprot pareizi. Es uzskatu, ka būtībā ar kaut ko jāsāk, ja mēs ilgi vilksim mums laiks arī, tad mēs neko neizdarīsim rezultātu.
Bet ir arī tie sarga bonus, ja, nu, kad gala rezultātā šiem skolotājiem ir kaut kāds sertifikāti, kas pēc tam var būt, ka nu, nedaudz jau pēc reformas ir kāds no šiem skolām slēdus, tad varbūt šiem skolotājiem, kas ir kā bonus, kas viņi ir paldies.
Jau kāds jālas ir jābūt otru reizi?
Nu jā, ļoti pareizi. Es piekrītu Jānim pilnīgi tikai vienu viņu vārdu, ko viņš teica – izskatās. Tas tiešām izskatās, ka tas varētu būt labi. Otrs, ja mēs tiešām izvēlējamies to, ka prasmīgas mēģinās mūsu vadīt mūsu ilgītības modeli, tad jau es jums pašas to nevaru izdarīt. Izanalizēt, piedāvāt un pēc tam palūk kādu firmu, kuru, teiksim, konkretizēja un ievieš šo visu sistēmu.
Jā,
mēs
Es arī, zināmā mērā, piekrītu Pēterim, mums jādarīt, un es saprotu, es esmu skolnieku vecāks, es neredzu šajā programmā to, ko es sagaidu, ko skola pasniegs manam bērnam, ka ir pamatā labi matemātikas skolotāji, varbūt šos līdzekļus investēt matemātikas skolotāji piesaistāt. Paldies! Jo...
Vai ir kāds no deputāniem vēl deputāt? Ants Lūdzu.
Es vienkārši gribu, varbūt, uz to vispār nav likt šobrīd uzsvars šajā ten, nu, jums izsūtītajā projekta izklāstā, jo mācību saturs, kad bērniem tiks pasniegts, šī projekta ietvaros būs neatšķirsies no tā, kas ir valstī obligātais standarts. Būs tieši tikpat mācības stundas matemātikā, cik ir jābūt, būs tikpat stundas, cik ir jābūt latviešu valodā un visos citos priekšmetos. Veids, kā to pasniedz, vide, kurā to pasniedz, būs vienkārši citi, bet nekādā gadījumā nav šaubu par to, ka viņiem tiks mācīt visi vispār izglītojušie priekšmeti, vienkārši šeit gadījumā, ka būs vēl augstākā, ļoti labā kvalitātē mācīt. Es, ja bija šaubs par to, ka netiks atbūt matemātika, tad tam nav pamata.
Es otru.
Jā.
Paldies. Man noši par to, ka mēs investējam līdzekļus vietā, kas nav pieprasīt. Un arī īsti neesmu definējuši projektam nekādas rezultātes, kas tad ir jāsasniedz, uzlabojas izglītības kvalitāte. Un kā mēs to konstatēsim, ka viņi uzlabojas?
Galvenokārt ar cilvēku staigāšanu ar kājām. Ja tur paliks bērni un vecāki izvēlas šīs bērnu tās izglītības iestādes, jo es vēlos arī nu, iezīmēt to ainu arī valstī, bet ne tikai valstī, šobrīd ir piemēram tā, ka Staļņiem skolā mācās 23 mūsu novada bērni. Jūs zinat, Staļņi ir pārielē no Andrugas. Pirmkārt, mēs ceram, ka mēs varētu daudz mēs nedabūsim atkaļ, viņi mācās daži tur 8. 9. Vai jau 11. Klasē, bet ir cerība noturēt vienkārt esošos un kādus atbūt no tiem bērniem, kas jau ir aizgājuši uz tuvākajām citām citu novadu skolām. Un otrs, Latvijā arvien pieaug tendence ne tikai cilvēkiem, ģimenēm vai bērniem pārcelties no lielpilsētām uz nu, tas ir, laukiem vai piepilsētu reģioniem, bet arī izvēlēties līdz šim privātas izglītības iestādes, jo līdz šim tikai privātas izglītības iestādes piedāvā tādu veidu pakalpojumu, kādu mēs vēlamies panākt šajās skolās, bet arvien vairāk arī vecāki dibina pašas skolas, kas ir alternatīvas pedagoģijas iestādes, bet to no vecākiem ir ļoti liels pieprasījums. Ne, es nedēļu ļoti liels arvien pieaugošu pieprasījumu, kas šādu veidu izglītības.
Paldies! Vai vēl pēc darbtēmis?
Jā, uz vēstību droši arī savu pēdāju. Nu, es laikam šajā reizē es liekšos droši vien atbalstīt mēmu projektu, es droši vien piepīt, ka nezināmo šeit ir pietiekoši daudz, ņemot vairāk, ka kaut kas gana jauns priekš novada, nu, ne tikai novada, bet visas valsts mērogā. Bet, nu jā, droši vien ir skaidrs arī jāapzinās, ka nu, mēs runājam būtībā par lauku skolām, kur, nu, teiksim, neko nemainot, visdrīzāk mēs nonāksim kaut kādā brīdī, kādā situācijā, kad skolēns skaidrs būs vienkārši nepietiekoši, lai uzturētu konkrētajās apdzīvotajās vietās skolu, kas atkal nozīmē to, ka droši vien ciemi kā tādi sāks mīkļot. Nu, šajā gadījumā es vados tos principi, ja nepamēģinās, tad neuzzināsi. 21 tūkstotis ir kā nav maz. Tajā pašā laikā, nu, es uzskatu, ka nav arī pārāk daudz, lai, nu, nemēģinātu un neriskātu. Jā. Un, jā, tā es drošiem tur jābūt.
Un es vēl pēdējā reizi, no, cik man arī ir saistība ar pedagoģiju, lai te tā neizskatās, un bieži vien jālas lekcijas lauku cilvēkiem, un tur ir dažādi veci, pārsvarā tur ir, nu, vairs nav jaunieši, viņi ir tādi, bet man ir bijis tas gods lasīt lekcijas arī pat Blakus universitātē studentiem, un tā, ka tur, es esmu diezgan sen jau to darījis, un man ir visādas metodas, kā tos cilvēki noturēt pie samaņas arī neinteresantās lekcijās, bet aizies uz tos studentu lekciju, tev ir jālasa, ka tu mēģi pilnīgi visu savu arsenālu un skaties, ka tur principā nav nekādas reakcijas, tas nozīmē to, ka ja jau ir studenti, kas vēl ir bērni, tā jau nākošā paudze, tur ir pilnīgi cits cits piegājiens vajadzīgs viņiem, un ja šeit, tajā programmā, kas tam ir tikta izskaidot, ja tur ir iekšā cits piegājiens, ar kur mēs varam uzlaust to bērnu, to būtību un interesēt, viņus vēl ir tikai viennozīmīgi atbalstāt, tas reāli ir vajadzīgs, un cevišķi tas, kādā veidā mēs skolā cevišķi cilvēkiem, kas piedzēt, un kas jau vairs nav jauni, viņiem ir grūti mainīties, bet kurā gadījumā kaut ko jaunu iedodot, tas ir nu, superīgi. Tāpēc es arī vēlreiz saku, ka es jāatvalstu vienotību.
Labi, paldies. Vēl kāds vēlās no tiem, kas, ja ne, tad aicinu balsojumu izteikt savu viedokli. Līdz ar to aicinu balsot par sagatavotu lēmtoju. Kurš būtu par? Paldies. Pret. Paturās. Nebalso. Tātad 12 par. 2 apturās, 1 nebalso. Lēmums pieņemts. Pārējām, ka nāk šodien skatības jautājuma. Augsburgas ticības apliecības ozolnieku uturāņu draudzes iesniegumu izskatīšanu. Jautājums izskatīts apliecības jautājums ir šajā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jūdzu.
Man jautājums par termiņu, ka mēs nosakam mūtu, ka mēs jautājumu.
Tad šī gadījumā nu, ir rubis un jūs kā ziņot, ne?
Jautājums, kā mēs nosakam zemes mūnas līguma termiņus vienā gadā? Iepriekšējā sēdē bija 18 gadu, šajā izskatās pēc viena gada.
Tas ir visvar papildināt šādā, ja jūs nezinu, vai jūs bijāt tautsienas komitējā, par cik es tur biju, tad šī bija diskusija, un diskusija bija saistīta viens gads tikai ar to, ka nav izpildīts šis nosacījums no zemes sadalījums pie šī paznības, kur rezultātā pašvaldībai bija jārealizē šī stāvība priekšvaks sakošās pūcības. Un lai nebūtu šīs attiecības kaut kā karājoties vēsās ar iepriekšu premierību un attiecības plānu, tad ir lēmts pagarināt vēl pa gadu, bet tur bija vajadzīga atbilde no baznīcas. Baznīca formāli devusi savu piekrišanu visu daļu, bet no notikus tehniskā zemes sadalīšanas, ar kuras arī parakstītos nomnieks, ka viss tas ir tāpēc gads. Tāpēc nav tā kā citiem iznomāt, ka trīs vai viens pazīmīgi. Ja es atbildēju. Tā, vai ir jautājumi vēl pāriem? Ja nav jautājumi pāriem, tad esiem, vai kas darbējums? Ja nav, tad esam balsot par sagatavoto lēmpašu, kurš būs par. Paldies. Pret. Atkurās nav lēmums, un tas pārīt nedaudz vienīgs. Nākošais jautājums par nekustamā īpašanas silacējuši Deviņgaros, Salgavas pagasta atceļināšana. Jautājums izskatīts attīstības un tautsienas komitejā un atbalstīt, vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pāriem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nav debatējums, tā esam balsot par sagatavoto lēmpašu, kurš būs par. Paldies. Pret. Atkurās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums – biedrības stūvu iesnieguma izskatīšana par zemes biedrības kadastra apzīmējumu 544-005-0585 nomu. Jautājums izskatīts attīstības tautsējumas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pāriem par debatēm, kas debatējums? Ja ne, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmpašu, kurš būs par. Paldies. Pret. Atvarās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums – Daugas, evangeliskās luteriskās draudzes iesnieguma izskatīšana. Jautājums izskatīts attīstības tautsējumas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja nav tā, nav pāriem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nav tā, esam balsot par sagatavoto lēmpašu, kurš būs par. Paldies. Pret. Atvarās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par zemes starpgabalā kadastra apzīmējumu. Par zemes starpgabalu, ar kādas atzīmēm, 5478-09-0212. Jautājums izskatīts attīstības tautsējumas komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, nav pārējiem par debatēm, kas debatējums? Ja nav, tad aicin balsot sagatavoto lēmpašu. Kurš būs par? Paldies. Pret. Atkurās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ieli 28 āni cenu pagasta nodošanu apzināšanai. Jautājums izskatīts attīstības tautsējumas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pāriem par debatēm, vai kas debatējums? Ja ne, tad aicinu balsot par lēmpoju. Kurš būs par? Paldies. Pret. Atkurās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ieli 28 B āni cenu pagasta nodošanu apzināšanai. Izskatīts attīstības tautsējumas komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Anta Plotņikova, lūdzu.
Man ir attīstības komitejā vienu pildumu šo jautājumu. Pozitīvi šeit ir uzraksts, uzraksts, ka nauda pašvaldība ir konstruktīvusi. Kā viņi tas ir, par šo mums nevajag pašvaldības. Ja? Un mēs, kā es saprotu, mēs gatavojam viņu pārdevumu, bet iepriekš nekādas sarunas par šo nebija. Mēs neapspiežam vispār, vai mums šajā vajag iedzīvotājiem, lai kaut ko izdarīt, kaut ko notāk. Jautājums, kas konstatējums, kā šādi pēkā nevajag?
Atrakstu, kāds komentārs?
Komentāri ir tādi, Anja tika iesbūvēt jaunu kapunāju, vecā kapunāju, cik es saprotu, no tehniskā vietā, no firmas, ko ir nokalpojusi. Šī paša zemes gabala atrodas arī tavu mobilo sakaru tornis. Tika dos būvā derīkojums izstrādāt zemes ievīcības projektu, šos zemes gabalus sagalīt trīs daļās. Zemes gabals, kas nepieciešams jaunās kapunājas uzturēšanai, zemes gabals, kas kur priekt izmantot savas pirmpirkuma tiesības iet teletaule uz zemes mobilo sakaru torņa, un zemes gabals, uz kura ir šī te vecākā plumāja un vēl viena palīgāka,
kuru, nu, iespējams, nu, tad izsūdē. Un savu darbu izdarīja, sadalīja zemi, jūs ir iedzīstēs zemes grāmatā, un tāpēc jautājums tika izvirzīts, atvēr virzīt uz attīstības komiteju, attīstības komiteju akceptēja.
Jūs sapratāt, ka jūs savu darbu izdarījat?
Attīstības komiteju laimē, ja jautājums tika uz laimē, attīstības
Un mēs atmaksā tā arī būs attīstības komiteja. Tur ir jūs atstīts, ka pašvaldība ir konstatējusi, ka šai reģionā nevajag. Vispār nevajag. Bet mēs neapspriežam šo jautājumu vispār. Vai viņa šai reģionā mums vajag vai nevajag.
Tāds ir administratīvs bijis domas administrācijas priekšlikums, ka šobrīd savu funkciju nodrošināšanai viņa redz, ko ar to izdarīt. Un lai netērēja līdzekļus, viņas uzturēšanai
kopšanai. Varu redzēt šo dokumentu, kas pieņemot tādu lēmumu, ka šai reģionā nevajag.
Attīstības komitejas jums atbildīt.
Mēs tur neskatījām, mēs izskatījām tikai par šo dokumentu.
Tas arī to nozīmē, ka šo lēmu varēja attīstības komiteju noraidīt un izvirzīt priekšlikumu.
Izmantīja pēc tam prasīs, ka sakarā, ko mēs pārdodam šo reku. Viņi man jautas.
Nu, ļoti labi. Atbildiet, ko jūs saprotiet, atbildiet.
Šī
situācija grūti atbildēt savus jautājumus.
Protokola. Kā līdz attīstības komiteja, mēs neskatējam vispār šo jautājumu, vai šai eka mums vajag vai nevajag.
Paldies. Tad ir reāli priekšnieku,
ka mums vajag? Mēs nerunājam vispār. Šodien var aplanāt šo
jautājumu.
Tā viedotis var viedot, mums ir... Boksa šitie puiķi, ka dabūja kaut kādi Eiropas līmenī kaut kādi rezultāti, uzbūvēsim viņam augstu klubu tur, tāpēc ne? Nu,
mums zemes ir ļoti daudz.
Varbūt tur basins var uzbūvēt, tāpēc ne? Tādā.
Tā, ja man būs super, tad man arī jautās.
Jā, paldies. Man īstenībā bija jautājums par to otru rītu, ja pozvienīgi novērt pašvaldību konstatējis. Tur nav atbildi, kā ir konstatējis. To arī varo būt jautāt.
Pārbūt. Attīstības dari varbūt var papildināt. Jā, lūdzu, attīstības dari, ko nodarbojas šādu veidu jautājumu mums un informēja, kā ir.
Atbildzoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam katlu māja atrodas ražošanas teritorijā un pašvaldībai šī ražošanas teritorija nav nepieciešama funkcija, nu, ražošanas funkcija vienkārši, tas ir viens. Otrs, kā jau Antra minēja, Ānes ciema teritorijā pašvaldībai ir pietiekami daudz brīvu zemju, kuras var apbūvēt gan ar kultūras, gan sporta, gan, nu, minētajām arī šiem boksa iestādēm. Jūs noteikti arī zinat, ka blakus jaunatnes ielas 1, 3, 5 mājām atrodas brīvs liels laukums, kas ir tieši ar šo publiskās apbūves funkciju plānos. Tā kā tāda veida pasākuma ir iespējami šajā zemes gabalā, kas tieši piekļaujās kultūras nām, kas tieši arī ir pieejams iedzīvotājiem un arī apvērāts ar savu nepieciešamajām komunikācijām. Kas vēl ir attiecībā uz šo celtnieku ielu 28A B gabalu, piekļūšana šeit ir aprūpināta tieši par servitūru ceriem un turpmāk izmantot tieši pašvaldībai. Tas nozīmē, ka mums ir jānokārto arī daudz tie piekļūšanas arī smērā.
Arī vēl jautājumi?
Jā, jau lūdzu. Es prasu, kā tu pārādīt. Tad tas
neiet. Tur sāna tāda situācija, ka šajā zeme robežo ar sporta komplekse Malzeme. Un sporta komplekse Malzeme piepraukuvē pieder citai personai. Un sāna tāda situācija, ka es runāju ar īpašnieku, kam pieder šajā teritorijā. Viņi piedri, lai mēs atdalīm no šajā teritorijā,
gabalu un viņš atdos mums teritoriju, kur ir piebrauktu pie sporta punktu cimalcenu. Pagājušajā nedēļā es ar viņu aprunāju šo jautājumu. Viņš punktu ar to arī atbalstot.
Kāds ir jautājums?
Šobrīd mēs atlikt šo jautājumu.
Pagaidām jautājumus uzdodam, mēs jautājumus ziņotājiem, pēc tam būs debats un tad būs priekšlikums. Šobrīd jautājumus ziņotājiem vēl īpaši ko tēmu? Paldies. Ja vēl kādi ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav jautājumu ziņotājiem, tad pārējiem pa debatēm. Šī gadījumā lūdzu ir priekšlikums.
Es prasu paralēlu karti, lai saprastu,
kā... Kas ir pa problēmā nodrošināt karti?
Kad es cilvēku rādu, ka portāls nav pieejams, es tajā galā mums parādu. Bet es varu izskaidrot, es Rigori par telefonu runāju, tur ir tā, ka Malzemē priekšā tā piebraukta, jo šobrīd atrodas privātā zemes gabala. Un Igori tā doma ir sekojoša, ka varētu no tā zemes gabala, ko mēs tā laižam izsolē, daļu apmainīt ar pašvaldībai vajadzīgo Malzemes priekšā. Un tāpēc viņš ierosina varbūt pagaidīt ar šo te izsoli, vienkārši izrunāt ar to privātu īpašnieku, vai tāda maiņa ir iespējama. Atdalīt attiecību zemes gabalu, ja ir iespējama, un tad risināt tālāk jautājumu. Zināmā mērā tur loģika ir. Vienīgais, ko arī ar Antu runājām šobrīd, kad, ja mēs to zemes gabalu samazinām, ko dodam uz visu, viņš paliek neinteresantāks, mēs mazāk droši vien cenu dabūjam par viņu.
Un uzņemiet darbības viedokļi arī, ja tas ir ražošanas objekts. Tomēr kaut kāda autostāvvieta, nu, kur šobrīd 6600, mēs kaut ko vēl samazinām, viņš paliek vēl mazāk.
Bet par kādu apmēram apjomēs runām?
Nu, apmēram, skatoties to robežu, tur varētu būt 780 kvadrātmetru.
Šai teritorijā pieder privāta persona. Iebrauktuva
Pagal kolēģi, mums izskatot šo jautājumu attīstības un docentes komitejā šāda informācija par šādu veidu vēlmēm nebija. Jā, deputāts Obols saka, ka šo ūdī bijis tā, ka mums mēs nav jau problēma, nav jau nekādas steigas, redzot, šodien tieši šodien pieņem to lēmumu. Tas, vai tas būs mēnesis vai jūs vēlāk, ja mēs to lēmsim, tas jau var gaidīt. Un mēs jau varam atlikt. Tad sagaidīt oficiālu iesniegumu no zemes īpašnieku par to, ka viņš ir gatavs. Tā ir informācija, kas saprot nevienam citam no 14, no 50 deputātiem, no tikai nevienam nav. Tad, ja ir šāds priekšlikums, viņš ir oficiāls, tad mēs varam to apspriest. Tad attiecīgi zemes ierīkotāji ir gatavo priekšlikumu uz attīstības komiteju no jaunu par to, kādi ir tās funkcijas, darbības un loģika.
Iet runā par mums. Vajag piebraukt to pie sporta kompleksa Malzemē?
Nevar šobrīd, protams, ka vajag, tas ir pašvaldības iestāde. Bet šī situācijā ir, ka jautājums ir par to, ka ja šāda informācija ir, tad iespējams mums vajag lēmt šobrīd par šī jautājuma tad atlikšanu, un tad līdz brīdim, tad mēs sagaidām, ja kaut kādā notiekā laikos, un sagaidām citu brīdi, tad skatām tālāk, vai ne? Jo tā, teiksim tā, pašvaldības politika iepriekš ir bijusi atbrīvoties no tiem objektiem, kas savu pusi grubuši vai sagrubuši, un ja viņi vajadzīgi ražošanas vai uzņēmi darbības funkcijā, tad maksimāli veicināt to, lai tas nāk sakārtojās un lai tas attīstās. Tā mēs esam atbrīvoti, tā mēs šobrīd esam, ja nemaldos, jādi notiekumus par Garos skatu māju, kur bija sākuma doma, jāpērē nav nojaukši, mēs šobrīd pieteikties uzņēmē, kas ir gatavi paši viņu to rekonstruēt, un tur ir atdalīts zemes gabals, lai nebūtu mums jādāļ jā pašvaldības zemes tik, tad atstāja tik. Tā mums bija diskusija par Enburgu skatu māju, kur beigās vienam nevajadzēja viņu vienkārt tika nojaukt un iztērēt. Tā kā tāda objekta jau šo tur ir. Tad viens varētu būt versija vai varbūt ir priekšlikums, es saprotu, šobrīd atlikt par jautājumu.
Priekšlikums atlikt šo jautājumu, mums pietiek šo jautājumu.
Vai vēl kādam kas nepatvērīt par šo tēmu?
Jā, bet ar nosacījumu atlikt un dabūt zināt visu, ko tev teikt.
Nu jā, nu mēs varam atlikt šobrīd uz kaut kādu noteikti laikā, no tā, ka atlikt, jā, jā, mēs gadu neko nedaram to pasaukt. Nu, mēs varam darīt tā, tad atlikt un izskatīt šo jautājumu, nākšu attīstības komitejas sēdē, līdz ar to tajā brīdī nu skaidrs, vai ir šis piedāvājums juridiskās.
Nē, tas atrāk vai vēlāk,
protams. Jā, tas nemainē, tas te jau nav steigi uz mēnesi. Labi, tad ir viens priekšlikums šobrīd, mums jābalso vispirms par to, ir priekšlikums atlikt šo te jautājumu izskatīt nākšanu attīstības komitejas sēdē un lūgt deputātu Orlovu veicināt arī to, lai mēs saņemtu šo iesniegumu zemes īpašnieku, ja viņam ir bijis par komunikāciju, lai mēs zinām konkrēti, kāda ir šī vēlme. Ja?
Kas būs pašā priekšlikumā? Paldies. Pret atkurās nav. Jautājums atvērts. Nākošais dienas kārtības jautājums – iesniegumu izskatīšanu par nekustamo īpašumu atvieglojumu piešķiršanas sijā Latvijas lauku konsultātu un izglītības centrs jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jūdzu. Ziņotājs funkcija gadījumā ir jāņemtība.
Paldies. Man ir jautājumi uz sestošajiem noteikumiem. Mēs vārtam sestošos noteikumus 2.2. Nekustamā īpašumā atvieglojuma mazalomnieku novadā. 2.2.1. punktu, te jūs minēts, izglītības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Tas ir jāsaprot ar vārdu iedzīvotāji. Tie ir mazalomnieku novada iedzīvotāji, jeb kādi cilvēki, kaut vai Ķīnas iedzīvotāji.
Ir kā šajā gadījumā šis nav šauri attiecināts uz mazalomnieku novadu, šeit ir vispārīgs jēdziens iedzīvotājs, kas nozīmē arī uz visiem otrs pēc Ķīnas
iedzīvotājiem. Vai mums pašiem nevajadzētu pārskatīt šos noteikumus, jo pašvaldība ir interesēta, lai tieši ozolnieku iedzīvotājiem izglītības pakalpojumi būtu izglītības sporta un jebkādi citu pakalpojumi būtu pieejami uz izdevīgākiem nosacījumiem.
Jā, šis tieši par šo punktu ir arī diskutēts un iespējams gaidām priekšlikumus, varbūt jā, tiešām ir jāpiedzīvot ar to, jo šis apvienojums vidējs ir ļoti plašs.
Jā, es vēl saprotu, ka konsultācija centrā arī ir viesnīca, un par viesnīcas numuriem tiek piešķirta atlaide.
Tas ir pamatots ar to, ka šī viesnīca tiek izmantota semināru dalībniekiem, kas ir vairāk vienu seminārā, viņi tur arī paliek. Un attiecīgi, kā iedzīvotāji, kas iegūs šo izglītību semināru, izmanto arī viesnīcu.
Jā, bet vai mēs... Lasot burtiski šo punktu, varam konstatēt, ka viesnīcas numuri tiek izmantot izglītības pakalpojumiem. Lasot burtiski saistošos noteikumus 2.2.1. punktu no apstiprinātajām izglītības programmām, vai mēs varam konstatēt, ka viesnīcas numuri ir nepieciešami izglītības pakalpojumu izmantošanā. Varbūt praktiskajām nodarbībām.
Jā, tāda informācija tika sniegta atvieglojuma pieprasītāja puses. Skaidrojums arī par viesnīcu tika sniegts un attiecīgi nav šis regulējums tik precīzs, lai mēs atteiktu šo viesnīcas daļu izņemt no atvieglojuma piešķiramās jautu kopums. Bet, kā jau es teicu, iespējams, ka šis punkts ir, kur atsāks ir precizējumiem, ja viņš ir ļoti plašs šajā gadījumā.
Jā, un varbūt mēs ierakstam uzdevumu sagatavot grozījumus šajos saistošajos noteikumās, līdz kaut kādiem saprātiem tiek, lai nākošiem vēl piemērot interpretējumus noteikumus.
Nu, droši vien, ka var iesniegt savus priekšlikumus, tad tādas uzdevumus ir kādam dažādi redzējumi, kādam citam savādāk redzējumi. Ir kā priekšlikums, var iesniegt, tad viņus var startīt. Savādāk, kā uzdot to nezinu ko, jums ir priekšlikums iesniegt.
Mēs pēdējais priekšlikums iesniegu grozījumiem saistot pašvaldības nolikumā, kur viņi palika. Man kaut kā nezinu.
Tad vairāk mums acīm redzot nepieņemt to, tāda demokrātija.
Tagad būs savādāk. Tagad būs savādāk. Izstāda mēsam.
Tad vai ir vēl jautājumi ziņotājumi? Ja jautājumi man pārējiem, tad tegu tevi, es tegu tevi. Jā, lūdzu.
Jā, es necināju, neatbalstīju šos atvieglojumus, kāpēc jūs nepamatoti papušķinu. Neesmu konstatējuši, ka vispār kādi mozlomnieki iedzīvotāji bija sniegt izglītības pakalpojumus, ja tīpaši nav skaidrības, kādi izglītības pakalpojumus tiek sniegt viesnīcas numurinos, nav tur reģistrēts tāds izglītības programmas, kur pakalpojumi jāsniegt viesnīcas numurinos. Paldies.
Cik es jums prādāju, es jums paskaidrot, bet tā, ka tikai šeit, jo tur rītdienā paskatoties, cik tur ir mašīna, kad tu dienu tajā stāvlaukumā, tur man arī darba mašīna tur braucot, regulāri man kur stāvēt, tur visu laiku pilns cilvēkiem, un man patiesībā pat darbā traucē, ka tur ir tik daudz vienmēr to cilvēku, kas tur staigā apēr saistībā ar viesnīcu runājot. tajā viesnīcā faktiski nav iespējams tur tikt iekšā, es tur pārstrāvis laiku dzīvo tie, kas mācās, un līdz ar to tas tā ir atbildes to, kāpēc tā viesnīca tur ir vajadzīga, jo cilvēks vienkārši, lai viņam būtu ērtāk mācīties, ir izveidot tas komplekss tāds, ka lai viņam nav jābrauc tur vēl kaut kur uz Jelgavu gulēt vai jāiet, es nezinu, kur citur, viņam blakus mācību telpā ir vietu pārdu palikt par nakti, ja kursi nav viena dienas kursi, tad rīz, nu, ne gluži nekad regulāri, jo vairāk vietu kursi, līdz ar to cilvēku vērtības labā ir izveidot tā sistēma tāda, kāda viņa ir, un runājot tādā ilgtermiņā ir iestādes vadībai ir bijušas domas, kad vispār mums ir jātiek vaļā no tās viesnīcas un jāizīrē tās telpas tur kaut kādiem ofisiem vai kaut kam tādam. Bet pētējot situāciju, mēs uzreiz skatāmies to, ka tādā veidā paņemot nost to viesnīcas, pakalpojumi zaudē to kompleksu rakstu, līdz ar to slēmuši šobrīd atstāt viesnīcu tāds, kāds viņš ir, lai viss tā izglītības kompleks un viss tas pakalpojums būtu iespējas ērtāks un izdarīgāks ne cilvēki. Runājot par to ozolnieku, cilvēku izglītošanu tajā iestādē. Vienam nav aizliegts arī ozolnieku novadu tur iet un mācīties visās tajās programmās, kādas jums tur ir pieejams, jums tur ir nenormāli daudz, tur veseli speciāli materiāli tiek taisīt. Kā katalogs, tur var katrs cilvēks ar to iepazīties, kas tur tiek mācīts, un neviena tur nav liekas iet un mācīties. Es tikai uzskatu, ka tas ir vēl kaut kas pozitīvs novadam, kad tur regulāri brauc gan no Latvijas, gan no ārzemēm cilvēku un redz to, kā viss notiek. Un mums šeit vairāk cilvēkam protams, mums ir tāds mērķis, kā parādīt vairāk labāk, ko mēs dzīvojam, lai gan cilvēkiem arī dzīvot, ko ir labāk, viņi aizved labas kaut kādas atmiņas. Un mums tam atgriežās šeit kaut kādā veidā. Un tā.
Žaukrāns ir dirbējums. Ja nav, tad aicinu vispirms balsot par deputātu Aināru priekšlikumu atlikt šo jautājumu. Jūs teicāt,
es teicu, no, ka vajadzētu iekļaut priekšlikumu sagatavot grozīmi, es aizdošu.
Nē, jūs teicāt, jūsu debatē piedāvāties izcinājums, bija droši vien, ka mums jāklausās atkal protokols un jāskatās, ka jūs piedāvājāt.
Nebalsot, viņš piedāvā nebalsot.
Nebalsot, tas nozīmē atur. Nu?
Neatbalstīt tā.
Neatbalstīt. Tad šī brīdī, kad sāksim ar to, ka neatbalstīt vai neatbalstīt, kas ir jau par jautājumu, kā tādu mēs balsojam. Šobrīd viņš teic par nebalsot, tas ir viņš divas dažādas lietas par šo jautājumu.
Mums neatbalstīt, bet labi.
Nu, ja tad precizējiet, ko jūs
tieši vēl... Es teicu, ka es pats neatbalstīšu šos grozījumus.
Tas ir trešais instrukcija, ko jūs pēdējās 5 minūtēs pasaka, tad konkrēti, tad jūs pats neatbalstīt. Tas ir galīgais
jūs. Es aicinu jūs visus neatbalstīt, kad arī pats neatbalstīt.
Paldies. Bet tādā gadījumā tas ir aicinājums, tas nav ierosinājums uz balsojumu, tad šī gadījumā jūs aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš būtu par. Paldies. Pret. Atkurās. Tātad 12 par, 2 atturās, 1 nebalsojumi. Lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums ir iesniegumu izskatīšanu par nekustamību atlīgumu priekšķiršanu CIA Lukta. Izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav pārējiem par debatēm, vai ir debatējums? Ja nav, tad aicam balsot sagatavojumu, vai kurš būs par? Paldies. Pret. Atturās lēmums pieņemas. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 ir daudz dzīvokļu mājā 2 cenā nodošana atzināšanai. Jautājums izskatīts attīstīts un tautsējums komitejā un atbalstīts, vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav vietu debatējums, tad debatējums nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš būs par? Paldies. Pret. Atturās nav lēmums pieņemas. Nākošais jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojumu māju vētras un ziedari cenā pārvaldīšanas tiesību nodrošana. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav pārējiem par debatēm vai kas debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš būtu par? Paldies. Pret. Atkurās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojumu mājas dvīņu cenā pārvaldīšanas tiesību nodrošana. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ir jautājumi nav vietu debatējums. Ja debatējums nav, tas aicinu balsot sagatavoto lēmumu. Kurš būtu par? Paldies. Pret. Atkurās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums iesniegumu izskatīšanu par dzīvojumās telpas izvērēšanu speciālistam. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, pāriem par debatēm, kas debatējums? Jā, lūdzu. Ā, nē, tā. Jā, ja debatējums nekas nav, tad esmu balsot, saka, to tu lēmi, ko es būtu lūdzu par. Paldies. Pret, atkurās, nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par izmaiņām uzolnīgu novadu mediju koordinācijas komisijas sastāvā. Jautājums izskatīts finanšu komitejā atbalstīt, vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, pāriem par debatēm, kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, kas sagatavot to lēmu, lai kurš būs par. Paldies. Pret. Atkurās nav. Lēmums pieņems. Nākošais jautājums par dalību biedrības lauku partnerību Lielupe izsludinātai atkautajā projektu konkursā. Jautājums izsliks finanšu komitejā atbalstīts, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, pāriem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, kas sagatavot to lēmu, lai kurš būs par. Paldies. Pret. Atkurās, ka nav. Lēmums pieņems. Nākošais jautājums par nekustamību tīrumu tempaktā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā. Šeit tika izskatīts.
Šis
Šis nav izskatīts komitejā. Šis ir arī par jautājums, ka viņš pēc komitejām tika beigusies izsoli. Viņš ar to liekādi jautājumu par šo. Ja nav pāriem par debatēm, kas debatējums? Ja nav aizpini balsot, kas sagatavot to lēmu, kurš būs par. Paldies. Pret. Atkurās nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par grozījumu uzolnīgas sporta skolas nolikumā. Jautājums izskatīts izglītības kultūras veselīgas dzīvesveida komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Nelūdzu. Tātad mums ziņotājs ir Kalniņš.
Kārlis šodien.
Jā, tu būs gārvēlē.
Jā, nu, pārsteidz, nu, ka grozījumā. Mēs viņu apstiprinājām nesen. No šis ir tad, pēc izglītības zinātnes ministrijas ierosinājuma. Te ir visā nolikumā dažādas īka precizē. Nekas būtis, bet dažādas īka precizē.
Vēl par jautājumu? Ja nav tādā nāk pārējiem pie debatēm, bet ir debatējums? Jā, lūdzu?
Tad skatījies to nolikumu, jā, un jāatstāvējies balsošanu. Bet tur man bija jautājums par finanšu līdzekļu izmantošanu. Es redzu, ka tagad ir ierakstīts, ka man ir papildus finansējumi, ka saņem sporta skolu, izmanto direktoru, saskaņot dibinātāju. Mans ir ierosinājums toreiz un bija tāds, ka tomēr mēs lēmjam, ka dibinātājs lēmjam par budžetu. To ir lēmjami par to, kādā veidā tas izmantoja finanšu līdzību. Neskatoties un nešķirojot nepredzīvību nākuši. Šobrīd to ir policijas, ka tas ir kā direktori zinā.
Kurš punkts tas ir?
44. Jā?
Tei saskinojot apdibinātāju.
Tā varētu būt, ka tajā komitējā tā varētu būt.
Tā jau bija,
jā. Tā jau maina.
Kas ir iemesls? Nu, šis ir izskatīts izglītības, vai komitējā par šo tika diskutēts?
Sākotnējais variants bija tāds, ka tu vispār tāda skola gribēja, ka tie papildus ieņēmi, kas ir, ka paliek viņa rīcībā, to mēs izdiskutējam, ka tā gan nevar, kad ir pašvaldībai kopējas budžets un kopējā budžeta ietvaros tiek plānots. Attiecībā, piemēram, ziedojumiem mums jau ir kārtība, ja mērķim ziedos, tad tam mērķim tiek izmantots. Un tad šāds ieraks, es vienotu, mums palika pēc tās komitējas.
Jā, Lūdzu,
bet kas tajā gadījumā ir minēts pirmajā punktā, ir uzlūpēt no doma, kas ir dibinātājs. Domēs ar mēs 15.9. Vēlības administrācijas. Tad ir kurā gadījumā direktors vai rīkoties ar kaut ko, tikai saskaņot to visu ar domu. Kas tur bija šeit, mēs lēmēm arī par to ir kaut kas vainot, kur tur problēma. Tāpēc arī
brīnās nebija priekšsēdājums.
Nē, nav priekšsēdājums.
Nē, es nebija brīnās.
Ir tāpēc arī tur
tika... Domas pārstāvus, šī gadījumā administrācijas pārstāvus
nav nekāda saka. Šajā gadījumā noteikumās ir tā, ka ir uzdomēja no doma, ir dibinātājs. Un tā ir 47. Punktā, kā tur ir punktu rakstīts, ir tā, kad papildus finanšu līdzekļu izmantošanas kārtībos ir direktors. Saskaņot ar domu. Un ar domu saskaņot, viņš var tikai tādā veidā rakstot iesniegumu. Tas tiek izskatīts komitējā sākumā, tas tam domē. Tas es vienkārši atrodu, tas tā bija, lai tā balstu.
Tad kāds ir priekšlikums šobrīd izejot to ņemot vērā sagatavoto tekstu, kas ir jāmaina, kāds ir priekšlikums. 44. Punktā svītrot saskaņot ar dibinātāju vai saskaņot ar domi?
Ja domi ir dibinātājs.
Domi ir dibinātājs, līdz ar to tas ir atbilstoši.
Es piedāvāju svītročies ceru punktu, jo, kad mēs izceļam šobrīd vispār vienu iestādu, jo visas iestādes mums šobrīd kaut kādā veidā pelna, un faktiski visas iestādes pelna kaut kāds finanšu līdzības izmēmā telkas, sniegot kaut kāds pakalpojums skolas, piemēram, arī sporta centri un tā tālāk. Un šobrīd mēs tāpēc mēs vienu iestādē dodam tādu iespēju tieši direktoram to lēmu. Ir kurai iestādē mēs lēmējam pieņemot budžetu, ja? Tātad ir iet runa par procedūru šobrīd, ja? Un šobrīd mēs mainām līdzekļu izmantošanas procedūru. Un tas nav pareizi, es to, tāpēc mums izceļam vienu iestādi.
Tikai, bet jautājums nolēmīgs, vai tiešām šeit 44. Punktā domās, ka ir paši pilnīte līdzekļi. Pat papildus līdzekļi, 51 gadu laikā sanāk kaut kāda problēma ar to, ka bija iespējas realizēt, pieņemsim kaut kādu projektu par ļoti labiem nosacījumiem, bet projekta tajā budžetā viņa to līdzekļi nav, un tad līdz ar to tādā veidā viņš prasa papildus.
Es ieros, no tomēr Pētera priekšlikumu atbalstīt, jo mums ir 4.32. Tie ir tie maksas pakalpojumi, kas ir pieņēmumi gan par skatu zālu un pārīju, un tie nāk mūsu pašvaldības kopējā budžetā, un tas ir taisnīgs, un nevajag mums atsevišķi kārtību radīt.
Es jau šobrīd priekšlikums svītro 44. Punktu no aizsaušā sagatavotā. Vai ir vēl kādi
priekšlikumi? Viņš lēmē ar to, ka viņš iesniedz budžetu projektu, un tad viņš Tā ir lemšana, to mēs atbalstam, vai ne?
Mērķotācija, kaut kāds ekonomija vai kas viņam būs mērķotācija par treneri, ja? Tātad viņš būs jāliek arī prasīt, ko
mēs? Saprotams, ko nozīmē papildus finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība. Tas ir kaut kāds iekšējais normatīvais akts, vai tas, kā rīkosies līdzekļiem.
43. Atvaļas izlasa visus nolikumus, tad viņš ir saprotams, ka viņš ir kontekstā 43. Punktu. 43. Punktu definēja jautājumu par finanšu līdzekļiem, no kuriem viņi rodās. Un nākošais punkts ir uzdodas, ka to nevis direktors viens pats lēma, ja viņam tādi rodās. Bet viņš nāk pie dibinātāju un prasa atļaušu līdzekļu izmantošanu. Atšķirība, nu tas ir piedāvātais šobrīd, atšķirība starp izglītības iestādēm un bērndārziem ir tādas, ka šobrīd viņiem tādu ieņēmumu salīdzinoši maz to papildus. Viņi to ir iekļāvuši jau savos jau ieņēmumos kā tādus, bet šīm sporta centram visdrīzāk viņi var būt arī ļoti liels sums. Un tanī brīdī, ja mēs ļautu, kā tā ir sapratā diskusīts, ja mēs tūkstošos ļautu izmantot viņam pēc savu pašam, pēc saviem iestādiem, neprasot dibinātāju viedokli, tur varētu teorētas būt risks, ka dibinātājs nedomā tā, kā to pieņem plēmu direktors. Tāda bija tā doma.
Jā, man tas vienkārši, jā, tas ļoti labi tiek šeit trešā punktā, tur visu arī pateikti, bet tā, ja pieņemsim, ir teorētiski, nākotnē, kas nebūtu, mēs ir teorētiski, būs, ja ir kārtas, kas vēlās ziedot tieši sporta centram vai skolē, kaut kādu naudu mērķi, un tad arī kaut kāds mērķis, nu vajadzētu būt, tad ir labi, ka vajag to pārskaņot, bet ja tas mērķis ziedotājs ziedot tieši tam,
Ar ziedojumu kontā viss, kas ir mērķis, no cita nevajadzīt. Jā, tad jau ziedojumu kontā arī norādīt, tas ir mērķis sporta, kur skolē vai tādai programmai vai tādam sportistam.
Bet tad ir jautājums, vai tad to daļu tiešām vispār vajag skaidrs vienot par dibinātāju.
Jā, bet tas nav vienīgais. Pie šāda objekta šobrīd var būt ieņēmumi, teiksim, visu stadionī ir lieliem pasākumiem, kas var būt ne tikai simtos, bet tūkstošos. Varbūt visas viesnīcas ir lielās summās, un tie jau ir 10 000, tad ir jautājums, vai tos ieguldīt viņu pašu, bet viņu pašu uzsēst, lai viņu, teiksim, lēmt, ka mums tā nauda būtu tomēr novirzām citiem mērķiem. Tas ir tas sāks. Jo šobrīd sporta centrs nav kā visas izglītības iestādes, viņš tomēr ir tā liela jau tāda, nu, ieņēmuma bāze, un pēc būtības būtu pašam jāpelna savu uzturēšanu, un pat ir jānopelna vēl, lai atpelnīt investīcijas viņam pēc loģikas. Tāpēc bija ielikt tas, lai tā nebūtu tā, ka direktors pieņēma lēmumu, mēs neko šeit neviens nezinām, un tās milzīgas summas, kas ir aizgājušas, teiksim, šeit nezinām. tādi gadījumi.
Bet es tomēr rūsināt atbalstīt un ņemtiņu ārā, jo tad jau sacam arī, ka mums ir pašiem ieņēmumi, arī tautas nomāk, jā, un līdz ar to, lai vienādi būtu pat visām iestādēm, nu, viņš ir jāņem ārā. Jo ziedojumiem mums ir atsevišķi kārtība, ja mērķim ziedots, mērķim tikai tērēs, tas ir viennozīmīgi, tas netraucēs, bet šeit mēs nevaram akcentēt, ka pa domas noteiktiem maksas pakalpojumiem ir kaut kāda cita kārtība nekā citās iestādēs. Bet es ņemam šo ārā un nebūs problēmas.
Bet tad vai tad ir vispār atbalsts 43.
Jā, 43. Ir.
Tad ir labi saņemt.
Nu, es saņemu. Es arī kā minējums vienkārši var saņemt. Nu,
tad ir... Viņš tā kā zari punktu par saņemtisko darbību, līdz ar to viņš tur var tikt kāds atstāst. Nu, tad tur, jā, tā ir tā.
Vai nebūt diskusija, vai viņi drīkstēji ņemt saņemt ziedonus, vai viņi drīkstēji saņemt kaut kāds. Es portam bieži sponsori.
Bet varbūt tad vienkārši to tekstu tā gramatiski pārveidot, ka viņš var, nu, varētu daudz ko, bet ka ir tiesīgi saņemt papildus vienkārši līdzi, nu, kaut kā tā.
Nu, var un ir tiesīgs, to šiem vārds ir tiesīgs pastiprinu, var, tas ir var un var, 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 var nevarēt, jā. Nu, var, vai jūs ir kāds komentārs par vārdiem 43. Punktā var, vai ir tiesīgs? Kurš gatavo šo mūsu?
Ir tiesīgs.
Ir korektāks. Ir korektāks, jā. Un tad šobrīd saprot, ka ir priekšlikums, ka 44. Punktā nevarīt. Mums jābalso šiem par šīm te katru no šīm izmaiņām atsevišķi un tad par pārējiem izmaiņām kopumā. Sākumā es aicinu tad balsot par izmaiņām 43. Punktā nomainot vārdu var uz vārdiem ir tiesīgs saņemt papildus finansējumu. Kur par šādu izmaiņu iekļaušanu vēntoju tādu vārdu? Paldies, pret, atvarās nav, šis ir pieņemts. Kurš par to, lai svītrotu papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, sakņot divinātas, vīko 44. Punktu, kurš par? Paldies, pret atvarās nav vienbalsīt. Tad līdz ar to šobrīd, vai ir vēl kas debatējums par nolikumu kopumā par šīm izmaiņām? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu un ņemot vērā nobalstu iebalstotās izmaiņas sagatavotajā pielikumā esošajā nolikumā, kurš par? Paldies, pret, atturās nav, vēlums vienu. Nākošais jautājums, sestošai noteikumi numur 8.2.19 par kārtību, kādā tiek visniem atļauj vīna, raudzēto dzērienu, starpprodukta vai pārējā alkoholisko dzērienu ražošanai uzvalnieku novada administrīvajā teritorijā. Jautājums iztiks finanšu komitejā atbalstīts vai kādi jautājumi? Eltu?
Vai kefīs arī traudētas?
Tā ir. Jā, bet šis ir uzlabots, tāpēc, ka pēdīja noti okri grozītņiem tvērā.
Vai kādi jautājumi?
Daudzīlda mājās, kur ir atrošana plānot uzpār vietās, sakot daudzīlda mājās, un ir tur pa nomienu un raudze.
Tur nav nopietnā raudze.
Jā, tas ir kādi.
Jā, ir sabiedriskās kārtības.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav pāriem par debatēm vai kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, tad sagatavot lēmumu par kurš par?
Vai raudzē?
Paldies. Pret, atturās nav lēmums pieņems. Nākošais jautājums par grozījumu uzvalnieku novada domas 2014. Gada 14. Oktobra 6. Noteikums numur 8.2.14. Uzvalnieku novada pašvaldības pavalsts. Jautājums izskatīts finanšu komitejā atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nav, aicinu balsot, sagatavot lēmumu, vai kur būtu par? Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par detālu plānu un nekustamā īpašuma Skariņa zemes vienība ar kadastra apzīmēm 544050763 centrā Vistā uzvalnieku novadā firmās redakcijas nodošana publiskajā apspriešanai un atziņas saņemšanai. Jautājums izskatīts attiecības tautības komitejā no atbalstības, kas jautājums. Nav pāriem par debatēm, vai debatēm? Ja nav, aicinu balsīt, saka, ko to lēmu, vai kurš būs par? Paldies, pret, atkarās, nav lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par pašvaldības finansētu projektu konkursu. Es zinu, varu daru 2019. No ultimā apstatināšana jautājums izskīts attīstīs traucības komitējā un atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi?
Lūdzu.
Mums ir pošai kanta lūdzu.
Man tāpēc, ka šie projekti mums attieksies uz daudziem ultimājiem padomu. Šis projekts konkurss attieksies pamatā uz daudz iekļūtumāju pagalvēm. Vai mēs nedistinējam kādas tikai grību, kādas grupas, kas nezinātu daudz iekļūtumāju?
Un, labi var teikt, ka iepriekšējās konkursos tika diskriminēta šī grība.
Iepriekš viņi nevarēja iesniegt. Man šajā sakrā jautājums ir būt neiegūtumāju daudz iekļūtumāju pagalvēm. Ja kāds grib uztaisīt pie skolas milšu OMO lauku, tas nebūs daudz iekļūtumāju pagalvēm.
Mēs varam atbildēt tā, ka iepriekš mūsu konkursu arī šajā ir mēs vienkārši neiepjāvam tādu punktu, kā mūsu pašvaldības struktūra vienības nevar iesniegt projektu konkursos, šajos projektu konkursos iesniegt, mums vienkārši viņiem ir šādi līdzekļi jāparedz tekošā gada, nu vai tādu budžetā skolas vai bērnzārs vai tādā budžetā. Neiet runa par, vai sakot, gāja runa par to, ka, teiksim, bija situācijas, kad, teiksim, bērndārza vai skolas darbinieki cauri vecāku rokām iesniedz šādus projektus, bet būtībā tas ir projekts, kas būtu bijis jāparedz konkrētās iestādes budžetā. Šajā gadījumā ir mums tikai šobrīd tāds ierosinājums tika dārtīvās mājā padomju, tāpēc mums ir tāds
mūsu. Jā, man bija vienīgi par, ka mēs izskribinies ar kādu grupu, ja paldies, ka mums vairs tā. Kā ir paliks apmainājums?
Tā, tā šobrīd ir, bet mēs skatīsimies, kā mums ir ļoti konkursi, ļoti daudzās pašvaldībās ir, notiek, bet
no,
cilvēki
iesniegt
priekš
mūsu
iebildē, tas
būs pārsteigums. Tā, vai ir kādā vēl jautājumi? Jautājumi ar pārējiem, tad ir tiem, kas ir tiem. Ja nav, tad aicinu balsot, sagatavot vēlāk, kas būs pār. Paldies, pret, atturās. Tātad 13 pār, 2 atturās, nāmas pieņems. Nākošais jautājums par iepirkumu gāja ceļiņa ar apgaismojumu izbūvu nozolnīgu dzelzceļa stācijas un krankām realizāciju. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav pāriem par debatēm, bet ir debatēm. Man ir tikai,
ja mēs lasam līdz krankā, tad tur varbūt jāgurāt iekavās to lielu ceļu numuru.
Jā, man jautājot, šī projekta nosaukums potrējas.
Iepirkumu nosaukums
Jo tas ir sākuma posmā, šis projekts bija ceļiņš līdz brankām, vienkārši viņš ir sadalīts posmos, un šī brīdī pat ceļiņš kopējas nosaukums ir, ka viņš ir līdz brankām. Jā, ir kas tev atiek ģēlēt?
Jā, man bija pieredzības, ka gaidām buģeta grozības, pats aprastu prāts, ka mums var uzņemt tās saistības, ka šajā dzīvē buģeta. Paldies.
Jā. Kaut kas lūdzu debatējums? Ja nav, aicinu balsot, es saku to lēmu, vai kurš būtu par. Paldies, pret, atkurās, divi atkurās, bet ir balsoji? Jā, tad 13 pār, divi atkurās lēmu, pieņems. Nākošais jautājums bija par informāciju par 2018. Gada 15. nodomu sēdus par to precizēšanu. Materiāls izsūtīts visiem deputātiem, vai kādi jautājumi? Jā, mums
jautājums, tas šo konkrētu izskatu protokoliem, jo ja? Savu laiku, kad ir tas izmaiņas likumā, ar to, ka ir audio ieraksts, nu, tad ir kā gribēja atvieglot iedzīvotājiem ar pārējiem, saprast, kas tad notika domas sēdēt, bet izrādījies, ka tā, tas nevisai, teiksim, liels palīgs iedzīvotājiem, jo protokolā vairāk atspoguļot tas, kas notiek teiksim, domas sēdes laikā, debates, kas notiek un tā tālāk. Šobrīd, ja cilvēku interesē kāds konkrēts jautājums, piemēram, ja, viņš paņem protokolu, atrodas izskatāmu jautājumu, paskatās, kā tur debatēja, kā tur balsoja, ja, kādi bija jautājumi un tā tālāk. Bet tagad, lai to saprastu, jo protokolu ļoti saisināt šobrīd, ja. Lai to saprastu, tagad cilvēkam jāmeklē pierakstā, kurš ir pusotru vai divas stundas garš to vietu. Nu, dažreiz viņš vienkārši nevar samanīt, es šaubos, ka kāds sēž un tos, to pusotru stundu arī klausās. Tā, jā, ļoti liela vajadzība. Tad es gribētu vienkārši runāt par to, nu, cik tad mēs sīki tomēr rakstam to visu protokolā. Ja? Jo ir prasības attiecības, kas ir likuma pašvaldība noteikti stundā. Ja? Tātad, nu, vēl tāds man jautājums, kurš man varētu šobrīd paskatīt, tādā reizē tam ir jautājums, kurš tad lēm, ko tad mēs tur būtisku atspūļojumu, kā es man papīdu, lai rakstu protokolā, ko tad mēs palaižam vairāk, ka dažreiz, tad būs kaut kas ir izdīvi, palaižam, nu, mēs palaižam vairāk, labi, lai klausās, varbūt sazirdēs, jā, varbūt nesazirdēs, tādies. Tāpēc mēs zinām, ka arī, kā arī audio ierasti tiek redigēts, no viņa tiek izmīti, esmu,
labāk. Trokšņi.
Nu, sensitīvi, kas ir dati, es te izskanu, varbūt, jā, un tad līdz ar to arī, nu, ir tāds šaubas, ka tas audio ierasti arī atbilst tam, kas tas ir notika. Nu, paldies.
Ne, es varu varbūt no savas pieredzes no 97. Gada valsts pārvaldes institūcijā strādāju savu karjeru, tā var teikt, sāku, teiksim, no ministra prezidenta vadītās sēdes, kas bija ostu padomas sēdes, kas ir mūsu, parasti arī patreiz apmēram mēnesī, tieši protokolē. Un tad bija, teiksim, arī par protokoliem tā, tas labais tonis, kas joprojām jūs redzat, kāda izskatās valdības sēdes protokoli. Atspoguļot īsi un kodolīgi tātad nosaukumi, kas ir piedalījušies ziņošanā debatēšanā, tātad vārdi iekavās un lēmumi. Un tas, manuprāt, arī tas, kas mums likums šobrīd paredz to minimumu, tas ir tas labākais veids, ko protokolos atspoguļot, jo tiklīdz mēs sākam iet par to, ko, kurš kā teicis, ir tā, kad, nu, uzrakstīt tieši to domu identiski varbūt tam, kā viņa ir domāta, kaut gan mēs sarunvalodā runājam, bet tur jāraksta tomēr citiem teikumiem, ja? Nu, tur būs vienmēr atkal protokola labošanas nepieciešanības un tā tālāk. Manuprāt, arī tas būs apgrūtinoši. Manuprāt, es tomēr aizsāku palikt uz to, ka tas, kas minimums mums likumā ir noteikts, ka ir tātad darba kārtības jautājums, tātad tie, kas ir izteikušies, kāds ir balsojums un lēmums. Protams, mēs vēl liekam klāt to pamatojumu tam lēmumam, ja? Bet arī tas jau, teiksim, būtībā nav vajadzīgs. Jo arī protokoli viņas apgūt un darīt.
Es nevienāju par to, lai viņi darīja un visus, teiksim, visu teikto tur pierakstīt. Bet 9. Punktā, tur attiecīgā 37. Pantā, likuma par pašvaldībām, tur precīzi pateicis, ka asociatnieki iesniegtos priekšlikumus, pieprasījumus, kā arī sēdes vadītāji rīkojumus, jā? Ja? Tātad vismaz šī minimuma tur jābūt atspūdījot.
Tie ir rakstiski. Ja jūs iesniedzat, tad mēs pieprotokolējam, ka ir saņemts priekšlikums vai iesniegums, protams.
Jā, mēs laikam esam no pamata jautājuma nogājuši, bet norizdīšies, bet ja mēs par vispārīgiem principiem, tad man priekšlikums ir ok. Ja mēs arī ierakstam, ka skatīt audio ierakstu, kā es teicu, klausīt droši vien audio ierakstu, tad būtu vēlams arī atzīmēt ieraksta minūtes, no līdz kuram tad konkrētā jautājumā cilvēks ar uzstājas, kas atvieglot, teiksim, vismaz tiem cilvēkiem, kas grib noklausīties precīzāk vai atrast, vai nav tad Pēters teica, ka viss divas stundas jāklausīt.
Ok.
Vēl šeit mēs ir sākumā.
Jā, nu, man bija patrāt praktiski, ka mums jautājums, ka būtu priekšlikums, lai jūtas ceļi sēž blakus, un kam negadās gadās, ka pārsakās, nu, nepazīmījām balstājiem rezultātus, bet tas, nu, šo šķirts pamāja roku, un nolapo situāciju brēž. Tu varētu padomāt, kā balsu skaitītā? Nu, vienkārši viens gadījums bija vienkārši,
vienkārši pārteikšanās. Nu, juristam tas ir jāuzķer, jo ir viens ierasts protokola, otrs ierasts jautājums.
Es varu papildināt jautājumu, domāju, pie 15 deputātiem bija divi cilvēki, kas skaitīja. Viens, kas konkrēti skaitīja, otrs, kur to piefiksēja tādā veidā. Tomēr divas acis, četras acis šī gadījumā. Jā, divi cilvēki kontrolē viens vēl iespējams, ka tad vajag administrācijai apspriest par jautājumu, ka nav viena Anita, kas to visu ir prīsēja. Bet bija vēl kāds, kurš papildus
skatās
arī skaitu, jo es varu mani, kas pienākumi jāpasaka rezultātu, tad es varu arī kļūdīties. Jo kā kurš cik ātri pats ir nolaiž, tas ir divi cilvēki, cik var pieļaut kļūdi.
Jā, mēs teicu pats. Šādiet papildus vajag, jā.
Labi, atgriežoties pie izskatāmā, jā, labi, viens jautājums vispār.
Kolēģi!
Jautājums saistībā par to, vai mums ir kaut kāds uzskaits, vispār cilvēks skatās to savu dzīvētu sarā prezentāciju.
Viņš jau drīzāk nevis skatās, bet
mums. Nu jā, nē, nu labi skatās, nē. Bet cik ir gājuši un skatījuši?
Mums vispār tam aizdzētu būt pieeja.
Labas sadis ir no kopējā.
Statistikas tādas, jā. Un tas, man liekas, ir svarīgi, ja mēs varētu tādot šo statistiku, redzēt to, cik tu vispār skatās, un tad saspringt un esat pie šitā, ja tu neskatāši daudz, tad nav jā. Tas mājas labs tajā tehniskā izpildījumā ir iespējams.
Nu, tas jau pavēl.
Nē, nē, autēms tehnisko to izdīt, vai to...
Šāds servisi nodrošina Google Analytics, tas padalbums ir pieejams pavēl, jāuzsvīts jāievēr mājas labs kolēt.
Es tikai neapskatījies, ka viņš jau te nav.
Līdz ar to tas nozīmē to, ka mums jau programma test režīms.
Nē, bet jautājums nav par to jaunu vai veci, jautājums par to, ka to, ja tas ir iespējams, ir vēl šobrīd papildināt, lai tas būtu iespējams redzēt arī, cik bieži ir tas skatīts. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu? Ja nav pāriem, jā, būs.
Nu, tad es gribēju arī piekrist Ervīnam tiem laikiem, ja? Tas arī, nu, izslēgt tāds iespējas, ka pavasarī tiktu dzēsti, tad paiks gan sākumā, gan beigās, ne tikai ar jautājumu. Tas izslēgts nepārši, ka man
aizdomas. Tehniski tas ir...
Sākums.
Jā.
Ir,
jā.
Piefiksēja, jā, jo visu to piedāvā. Ado, piefiksēja šo, jā. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad pārējiem par debatēm, vai kas debatējums? Ja nav, tad aicinu balsot un sakot to lēmumu.
Tā ir informācija. Tā ir informācija.
Nē, šis ir lēmuma projekts par to, ko viņi precizē šo protokolu. Tas bija konkrēti jūs iesniegums. Pret atturās nav lēmums pieņemts, tad šis protokols attiecīgi minētu, ka jāpareģi atbrauc tev šo. Un nosvērdošais jautājums, kas bija iepostots kā papildus jautājums, ir par Mikstam Inšanu Sigrābi savādās pakstā izsaules rezultātu apstiprināšanu. Visiem ir redzams, ja šis lēmprojekts. Viņš nav īstīts samtajā, jo viņš tāpēc, ka bija bez jautājums vai kādi jautājums jautājums.
Vēl es gribu izmantot iespēju, tāpēc, ka tev beigas, tad būs sēda beigas. Es man arī jautājums par to, kas ir ar teritoriju plānojumu un redakcijas sabiedriskās apkurēšanās izsildināšanu. Mēs skatījāmies jautājumu attīstības komitejā, ka tur nebija vajadzīgs domas lēmums, ka mēs laižam viņu sabiedriskā apkurēšanās.
Bija vajadzīgs, bet ņemot vērā, ka varams nav atbildējis uz kaut kādiem tehniskiem jautājumiem par to, kas ir sagatavots. Bija tas doma, ka iespējams pārtais viņš šeit sēdēt. Šobrīd tie attīsta, tie, kas to vada, viņi deva tādu viedokli, ka viņš varētu uz nākošo sēdi no varam puses lūdzu saskatīt. Bet atgriežoties pie šī, vai kādi jautājumi par šo vēlmē? Ja jautājumi nav pārējiem par deputējiem, kas deputējums, ja nē, aicinu balsot, sagatavot to lēmu, kurš būs parakstāt. Paldies, pret, atturās nav lēmums pieņems. Tad ar to dienas kārtības jautājumi, kas ir tīni, domas sēdi, paskatīt par slēgu. Paldies, paldies. Thank you.